Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 26. novembar, vijesti dana. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine izrekla je mjeru protjerivanja u zabranu ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine u trajanju od 5 godina 21-godišnjoj Elmi Đusinac iz Kosovske Mitrovice, koja je uhapšena u Kalesi zbog sumnje u povezanost sa terorizmom. Na dnevnom redu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nacrt budžeta Federacije za 2016. godinu i nacrt zakona o njegovom izvršenju. Predstavnici Saveza za promjene predali krivičnu prijavu protiv predsjednice Vlade Republike Srpske i entitetskog ministra financija zbog neustavne odluke o kreditnom zaduženju od 300 miliona dolara.
Član 70 Ustava stav 6 kaže da Narodna skupština je jedina ta koja može da raspiše javni zajam i koja može da donese odluku o kreditnom zaduženju.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine počeo dvodnevno zasjedanje na kom će razmatrati zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. U Tuzlanskom kantonu danas u svim osnovnim i srednjim školama održan štrajk upozorenja koji je uvod u generalni štrajk.
Najniža plaća 380 maraka i plaća nastavnika 750-760 maraka. Dakle, mi od tog minimuma ne možemo dalje.
Evropska komisija usvojila novi program prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, vrijedan oko 67 miliona eura. U padu helikoptera Mi-8 na istoku Sibira poginulo 12 ljudi, a 10 osoba je teško povrijeđeno. Francuski predsjednik François Hollande danas u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovara o borbi protiv terorizma, ali i o baranju ruskog aviona na tursko-sirijskoj granici. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, na jugu zemlje kiša, prije podne u ostalim područjima većinom snijeg. U nizinama je moguća i susnježica.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine počeo je sjednicu na kojoj delegati treba da razmatraju nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu te nacrt zakona o njegovom izvršenju. Nacrt je utvrdila Vlada Federacije i uputila ga u redovnu parlamentarnu proceduru. Aida Đugum je u federalnom parlamentu i reći će nam da li su, budući da se kasnilo, delegati počeli raspravu o predloženom nacrtu. Aida?
Delegati još nisu počeli da raspravljaju o predloženom nacrtu jer je sjednica počela sa kašnjenjem 45 minuta pa su onda uslijedila delegatska pitanja, a trenutno se utvrđuje dnevni red na kojem bi se trebalo naći nacrt budžeta Federacije BiH za narednu godinu, kako i nacrt zakona i njegovom izvršenju, te dokument okvirnog budžeta 2016-2018. godine. Prema nacrtu, budžet Federacije za narednu godinu iznosi više od 2,5 milijarde maraka i u odnosu na ovogodišnji uvećan je za više od 185 miliona konvertibilnih maraka. Uvećanje budžeta rezultat je povećanja prihoda od poreza. Tim nacrtom izdaci za otplate dugova za narednu godinu iznose oko 974 miliona konvertibilnih maraka u koje nisu uračunate kamate. A prilikom planiranja federalnog budžeta za 2016. godinu Vlada Federacije, kako je ranije rečeno, težište je stavila na smanjenje javne potrošnje. Ono što je interesantno, u budžetu za narednu godinu bit će odvojena sredstva za program prvog zapošljavanja i samozapošljavanja i za tu namjenu osigurano je 50 miliona konvertibilnih maraka kako bi se smanjila nezaposlenost u ovom entitetu. Marija?
Aida, hvala lijepo na ovom javljanju. Više detalja svakako u našim narednim informativnim emisijama.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Saveza za promjene danas u Banja Luci predali krivičnu prijavu protiv predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije zbog neustavne odluke o kreditnom zaduženju od 300 miliona dolara. Smatraju da odluke o kreditnom zaduženju može da donosi samo Narodna skupština, te je, preskačući ovaj organ vlade i resorno ministarstvo, narušilo, kako kažu, ustavni poredak Republike Srpske. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Nakon što je Savez za promjene iscrpio sve pravne i demokratske mogućnosti da spriječe, kako kažu, samovoljno i štetno zaduženje kod američkog investicionog fonda Global Bancorp Commodities and Investment sa Floride, nije im ostala druga mogućnost osim da danas okružnom tužilaštvu u Banja Luci predaju krivične prijave protiv Željke Cvijanović, predsjednice vlade, i Zorana Tegeltije, entitetskog ministra, koje smatraju odgovornim za ovu neustavnu aktivnost, kaže Vukota Govedarica, predsjednik kluba odbornika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Član 70 Ustava stav 6 kaže da Narodna skupština je jedina ta koja može da raspiše javni zajam i koja može da donese odluku o kreditnom zaduženju. Na temelju Ustava Republike Srpske svojevremeno je donesen zakon o zaduženju, dugu i garancijama, koji je članom 17 definisao da Narodna skupština može da donese odluku o kreditnom zaduženju, a prethodno Vlada Republike Srpske treba da prijedlog odluke uputi u parlament. Ovdje imamo situaciju u kojoj Vlada nije ispoštovala ni Ustav Republike Srpske, a samim tim ni zakon o zaduženju, dugu i garancijama.
Kako se o zaduženju kod američkog fonda i to u iznosu od 300 miliona dolara nije raspravljalo na Narodnoj skupštini, a Ustavni sud još uvijek nije donio svoje mišljenje o apelaciji Saveza za promjene na ovu odluku, Milan Švraka, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini, smatra da je red na okružnom tužilaštvu i nadležnim sudovima da ovaj predmet kršenja Ustava RS-a istjera do kraja.
Ovo je poruka građanima da jednostavno radimo na tom da ono što je van zakona u suštini treba da se procesuira. Da se ovako nešto ne shvati kao naš pritisak na tužilaštvo, nego kao naše pravo da tražimo reakciju.
Podršku tužbi protiv Željke Cvijanović i Zorana Tegelte dala su 33 poslanika Saveza za promjene, u kojem tvrde da je pravni tim koji je radio na tužbi dobro i argumentovano odradio posao i da je sada na institucijama prava da dokažu da rade u službi građana, a ne vladajuće politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tuzlanskom kantonu je danas u svim osnovnim i srednjim školama održan štrajk upozorenja, koji je uvod u generalni štrajk ukoliko vlada ovog kantona za nekoliko dana ne produži nastavnicima i profesorima kolektivni ugovor. Prema najavama, vlada Tuzlanskog kantona bi kolektivne ugovore profesorima mogla ukinuti, a oni onda ne bi više imali garant za isplate plata. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Prema najavama koje imaju u Sindikatu srednjeg i osnovnog obrazovanja, profesori bi polovicom prosinca mogli ostati bez kolektivnih ugovora. Zbog toga je danas održan štrajk upozorenja, a obistine li se zvanične najave, štrajk će prerasti u generalni. Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja.
Ja sam vam rekao da je u pripremi trenutno generalni štrajk, minimum prava koji mi sad imamo, nešto ispod čega ne možemo ići.
I Mirzet Pozderović iz Sindikata osnovnog obrazovanja ističe da su plaće u Tuzlanskom kantonu najniže u federaciji. Kaže da na dodatna smanjenja profesori neće pristati.
Najniža plaća 380 maraka i plaća nastavnika 750-760 maraka. Dakle, mi od tog minimuma ne možemo dalje i očekujemo da vlada prihvati ove zaista opravdane zahtjeve, jer od 2008. godine nismo išli proces oko usklađivanja sa porastom troškova života.
Svaki deficit u proračunu vlada Tuzlanskog kantona pokušava sanirati smanjenjem plaća profesorima u školama. Profesorica bosanskog jezika Amela Isanović za naš program zato kaže da je današnji štrajk potpuno opravdan.
Ovaj štrajk upozorenja jeste u stvari način da mi pokažemo društvu da mi nismo nikakvi paraziti, a često nas društvo tako tretira, kao nekakva branša koju treba izdržavati, koja je na jaslama države. Naš sistem obrazovanja se sistemski 20 godina uništava na razne načine.
Uz profesore su danas stali i predstavnici svih sindikata. Fahrudin Šahović, predsjednik Sindikata proračunskih korisnika.
Treba 10 miliona maraka negdje uštediti. Najlakše je uštediti 10 miliona maraka na ratništa, zavući ruku uđe 10.000 ljudi koji primaju platu iz budžeta. Nemamo prihodovnu stranu. Ne. Svaka vlada svake godine samo prepisuje budžete.
Sutra će Tuzlanski kanton dobiti novog ministra obrazovanja, trećeg u proteklih 8 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Većina radnika Dobojskog Trudbenika podržava pokretanje stečaja u ovoj fabrici kompresora, gdje je zaposleno oko 120 ljudi. Bivši direktor i jedan od vlasnika kapitala smatraju da to nije rješenje. Radnici odgovaraju da će na birou za zapošljavanje bar imati zdravstvenu zaštitu, bez koje su skoro punih 9 godina. Arnes Grbešić.
Radnici Trudbenika dobili su samo 3 plate u ovoj godini, kaže predsjednik fabričkog sindikata Predrag Jorgić.
Kako je izabran novi upravni odbor, ništa nije nama pomogao, niko ne radi, posla nemamo, ne znam šta da radim. Jedino nam je ostalo da idemo na soluciju stečaja.
Ovi ljudi nisu primili ukupno 20 plata, penziono i zdravstveno osiguranje nemaju blizu 9 godina. Zbog toga smatraju da će nakon pokretanja stečaja bar imati ovjerene zdravstvene knjižice preko Zavoda za zapošljavanje. Govore Vlado Hadžić i Željko Jondić.
Mi 9 godina maltene ne možemo doktor. I sad kad odješ na biro, barem ćeš iz doktoru, barem to ne želje plaćati.
Nemaš ni zdravstva, ni knjižice, ali mislim da je rješenje ovo najbolje stečaj. Barem ćeš neka stvara kad tad svoja prava ostvari. Ja smatram da to najbolje rješenje je poslodavac kopirao interes da razvlači što više. i da zavlači ljude.
Jedan od vlasnika kapitala u Dobojskom Trudbeniku, bivši direktor i premijer Republike Srpske Pero Bukelović, koji je za većinu radnika najveći krivac za propadanje fabrike posle privatizacije, ranije je rekao da stečaj nije rješenje za radničke probleme.
Trudbenik ima dovoljno imovne da može prodajem imovne izmiriti obaveze na takav način. Kroz stečaj vjerovatno neće dobiti ni to što sada traži.
U posljednjih godinu dana radnici su zbog neisplaćenih plata više puta štrajkovali. Proizvodnja je posljednji put prekinuta prije mjesec i po dana. Dugovi preduzeća prema Poreskoj upravi, radnicima, dobavljačima i Dobojskoj toplani iznose oko 4 miliona maraka, kaže direktor fabrike u tehničkom mandatu Luka Miloš.
Stečaj nije rješenje ni za koga, ni za radnike, ni za vlasnike, ni suvlasnike, ali evo, radnicima je vjerojatno došlo do grla i oni samo vide rješenje u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnis Grbešić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zbog čega građani Bijeljine plaćaju najskuplju vodu u Bosni i Hercegovini.
Mnogo više plaćate vodu nego struju. Mislim, samo taj omjer, to vam dovoljno govori. Mislim da su stvarno prešli svaku mjeru.
Sigurna kuća za Dobojsku regiju koja je smještena u Modriči obilježila 15 godina rada i postojanja.
Ono što je bitno vratiti žrtve nasilja, to je prije svega osjećaj sigurnosti. To ne može doći od strane psihoterapeuta, to mora doći od kompletne zajednice.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, francuski predsjednik François Hollande danas u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovara o stvaranju koherentnijeg fronta za borbu protiv takozvane islamske države. Sastanak će biti prilika i da se pokušaju smiriti tenzije između Rusije i Turske, priredila Biljana Jovićević.
Rusija je u međuvremenu osim raspoređivanja novih protivazdušnih raketa u Siriji odlučila da pooštri kontrolu prehrambenih proizvoda uvezenih iz Turske uz obrazloženje Ministarstva poljoprivrede da to čine zbog kršenja sanitarnih normi. Kako je rekao ministar Aleksandar Tkačev, neki turski proizvođači ne poštuju ruske sanitarne norme i to se odnosi na oko 15% proizvoda koje uvozi Rusija. Slične mjere i slično obrazloženje Moskva je ranije primijenila kao odgovor na sankcije Zapada zbog ruske umješanosti u ukrajinsku krizu. Putin je usto danas opet uputio oštre kritike na račun Turske.
Izgleda da tursko vođstvo namjerno uvodi tursko-ruske odnose u mrtvi ugao.
Iz Ankare pak dva dana kasnije spuštaju loptu. Ministar za evropske integracije Volkan Bozgir danas je rekao da
Turska i Rusija ne mogu sebi dopustiti taj luksuz da imaju neprijateljske odnose.
Bozgir je rekao i da očekuje da će veze između dvije zemlje ponovo biti uspostavljene i pored incidenata. Na tome će se sigurno danas angažovati i francuski predsjednik François Hollande, koji u Moskvi sa Vladimirom Putinom pokušava postići dogovor o jedinstvenoj i efektnijoj borbi nego do sada protiv takozvane islamske države u Siriji. Francuski predsjednik Hollande nakon napada u Parizu 13. novembra u kojima je ubijeno 130 ljudi i 350 ranjeno pokušava intenzivirati međunarodnu akciju protiv ove militantne grupe. Utorak je dobio obećanje američkog predsjednika Baracka Obame, prethodno britanskog premijera Davida Camerona, koji je pak danas u svom parlamentu rekao:
vrijeme je da Britanija počne bombardovanje militanata u Siriji.
Veću posvećenost borbi protiv terorizma obećao je Hollandu prije odlaska u Moskvu italijanski premijer Matteo Renzi, koji je boravio u Parizu, dok će njemački Bundestag također popodne na posebnoj sjednici razmatrati kako da pomogne Francuskoj u borbi protiv militanata islamske države.
Stabilna, cjelovita i Europa u miru, izjava koju su jučer usvojili predsjednici država nastalih raspadom Jugoslavije i Albanija u okviru procesa Brdo Brioni za bosansko-hercegovačke analitičare je više kozmetičke naravi. Smatraju da na ovakvim i sličnim samitima učestvuju predsjednici država koji su titulari vlasti, ali ne i operativci. Za naš program analiziraju i hoće li dolazak američkog potpredsjednika Joea Bidena na ovaj skup značiti i veći američki angažman na Balkanu. Više u priči Dženane Karabić. Izetbegović.
Dolazak američkog potpredsjednika Joea Bidena na zagrebačku konferenciju, kako ocjenjuju BH analitičari, ne znači veći američki uticaj na Balkan, odnosno Bosnu i Hercegovinu, iako je u prvom planu njegova poruka o zalaganju za stabilnu i prosperitetnu regiju. Bidenov dolazak u Zagreb je prvenstveno zbog postojeće sigurnosne situacije, a u svjetlu velikog priliva izbjeglica i imigranata, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Bosna i Hercegovina sada nije više zanimljiva jer migrantski val ili val izbjeglica ne prelazi preko naše teritorije. Tako da mislim da je ovo više nekako prilika da Amerika razgovara na jednom mjestu s njima, da vidi oko toga kako se može riješiti problem sa izbjeglicama, problem borbe protiv terorizma.
Profesor Esad Bajtal.
Volio bih da taj summit donese nešto dobro, ne samo cijelom regionu, nego i Bosni i Hercegovini, i da poboljša neke unutarnje stvari ovdje. Šta će biti od svega toga? Hoćemo li mi nešto dobiti ili će sve ostati na retorici koja je bila zavodljiva i koju je bilo ugodno slušati jučer? To ostaje da prosuđujemo svako za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Više o ovoj temi možete čuti u našem regionalnom programu, a mi se u ovoj emisiji vraćamo ostalim domaćim temama. Uvođenje prinudne uprave nad Bankom Srpske 16. novembra dovelo je u pitanje funkcionisanje sudova u Republici Srpskoj. Sudovima je blokirano oko 15 miliona maraka za tekuće poslove. Tek od danas sudovi će moći otvoriti nove transakcione račune u komercijalnim bankama. Erdoğan Katana.
Sudska vlast u Republici Srpskoj je blokirana u dijelu koji se odnosi na financijske transakcije vezana za sudska izvršenja, isplate vještacima i niz drugih poslova koji se odnose na prava i obaveze stranaka u sudskim postupcima. Poslanik u Narodnoj skupštini stranke Napredna Srpska, Goran Đorđić.
Vlada Republike Srpske 2013. godine dala nalog svim sudovima u Republici Srpskoj da povuku depozite iz određenih komercijalnih banaka i da otvore depozite u Banci Srpske.
Samo na računu Osnovnog suda Banja Luka pod blokadom se nalazi 3,5 miliona maraka. Sudovi o čitavoj stvari čute, pravdajući se da za davanje takvih informacija nisu nadležni jer se radi o podacima koji su u domenu poslovne politike banke. Đorđić ima drugo objašnjenje.
Naravno, predsjednici sudova čute o tome, dobili su jasnu direktivu da ne govore o tome.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da su od danas aktivni računi od dvije komercijalne banke na koje građani mogu uplaćivati novac za parnice, licitacije ili sudska izvršenja. Međutim, sredstva koja su blokirana u Banci Srpske zavisit će od dalje sudbine ove banke, kaže Kasipović.
Ja se nadam da će se u saradnji sa Agencijom za bankarstvo, naravno nadležnim ministarstvima u vladi Republike Srpske, naći rješenje da ova banka nastavi sa radom, to je moja nada, i samim tim bi i ta sredstva bila na neki način obezbeđena.
U saopštenju za javnost Agencije za bankarstvo se navodi da interventni tim za bankarstvo i dalje vrši popis aktive i pasive Banke Srpske s danom 16. novembrom, te da privremeni upravnik ima rok od 60 dana u kojem je dužan sačiniti izvještaj o bilansu stanja. Iz agencije dalje navode da sva sredstva klijenata koja su se našla na računima Banke Srpske s danom uvođenja privremene uprave ostaju i dalje blokirana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Stanovnici Bijeljine posljednjih godina plaćaju najvišu cijenu vode u Bosni i Hercegovini. Razlog su krediti podignuti kod Evropske banke za obnovu i razvoj koji su iskorišteni za gradnju kanalizacione mreže, a njihova otplata sada je pala na leđa građana. Aljoša Ljubojević ima više informacija.
Četvoročlana porodica u Bijeljini mjesečno mora da plati više od 50 maraka za vodu i kanalizaciju. Građani kažu da jedva izdržavaju ovolike namete.
Mnogo više plaćate vodu nego struju. Mislim, samo taj omjer, to vam dovoljno govori. Mislim da su stvarno prešli svaku mjeru.
Za tri člana izađe mjesečno blizu 40 maraka. Za jednog penzionira to jako puno. I rekli su da će se vraćati kredit iz budžeta, međutim, sav je kredit pao na teret građana.
Nakon 2006. godine počela je izgradnja kanalizacione mreže u Bijeljini i grad je podigao kredite od 12 miliona evra. Voda je od tada svake godine poskupljivala, a na iznos za potrošenu vodu Bijeljinci plaćaju isti toliki iznos i za kanalizaciju. Portparol vodovoda Stojadin Knežević.
Od januara mjeseca ove godine ne postoje više kategorije institucije, privredni subjekti, domaćinstva, jednostavno postoji samo jedna kategorija, to je potrošač. Cijena za sve naše potrošače je marka 30 km plus PDV.
Ovo znači da Bijeljinci za vodu i kredit za kanalizaciju koji vraćaju umjesto grada po kubiku plaćaju čak 2 marke i 60 feninga plus PDV. Knežević govori do kada će građani Bijeljine plaćati najskuplju vodu u Bosni i Hercegovini i kada možda mogu očekivati sniženja.
Krediti su znači do 2023. godine, ali nama sad slijedi taj najteži period, to je ovaj period od ove 2015. pa do 2023. to je neki 7-8 godina kada treba da budemo uredne platiše i da uredno servisiramo kredite koje smo preuzeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Na evidenciji odjeljenja za javni registar u vladi Brčko distrikta nalazi se skoro 2.500 osoba koje su u prethodne 3 godine podnijele zahtjev za izdavanje biometrijske lične karte, ali taj dokument još uvijek nisu preuzele. Informiše Mirsad Arnautović.
Od ukupno 2.481 osobe bez lične karte, 6 ličnih karata nije preuzeto još od 2013. godine, 80 od 2014. a ostale koje niko nije preuzeo urađene su tokom ove godine. Siniša Milić, šef odjeljenja za javni registar u Brčanskoj vladi, je najavio da će ispitati cjelokupnu situaciju u vezi sa ovim građanima koji su prije godinu ili dvije ušli u proces izdavanja, a još nisu preuzeli ličnu kartu, a sve one koji su eventualno zaboravili da obave ovu dužnost pozvao da to urade.
Nama ostaje zadatak da u komunikaciji sa Agencijom za identifikacione dokumente provjerimo sve ove podatke i utvrdimo šta se krije iza ovoga što građani, pogotovo oni koji su iz 2013. godine faktički ušli u proces izdavanja lične karte, iste nisu preuzeli. Da li tu ima i nekih drugih, osim subjektivnih problema ili objektivnih, ne znam, možda i nekih bezbjednosnih problema koji bi mogli biti interesantni i drugim nadležnim organima. U svakom slučaju pratit ćemo ovu situaciju, a na one građane koji su na ovu dužnost možda zaboravili, u ovom prilikom i apelujemo da se obrate CIPS-u i da trenutno bez ikakvih sankcija preuzmu svoj lični dokument.
Milić ističe da svaki građanin koji ne posjeduje važeću ličnu kartu, između ostalog i po zakonu o ličnoj karti i državljana BiH, snosi određene sankcije.
Ukoliko pak nema ličnu kartu, naravno da je on time uskraćen u ostvarivanju svojih prava. Osim toga, zakon predviđa i kaznene odredbe, tako da se onaj ko nema odgovarajuću, odnosno važeću ličnu kartu, može kazniti i novčanom kaznom u iznosu do 100 konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Munira i Fadil Hajdarević iz sela Pervani kod Bratunca rekorderi su u proizvodnji kornišona. Osim toga bave se uzgojem jagode i maline. Oni su u 6. deceniji života, ali svoje plantaže svake godine proširuju. Solidno zarađuju, angažuju i sezonske radnike. Sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
To što je bio rekorder u proizvodnji kornišona, Fadilu nije puno koristilo. Zbog neredovne isplate prešao je na druge poslove.
Počeli smo sa ugovorenom proizvodnjom krastavca kornišona. Obarali smo nekoliko godina rekord u bivšoj Jugoslaviji. Preko 5 tona smo išli po dolomu i vidjeli smo da nemamo računa čekati dugo za isplatu kornišona, jer nisu se ljudi pridržavali onoga što smo potpisali. I tako da smo mi to odustali, prešli smo na malenu jagodu, na plasteničku proizvodnju.
Njegova supruga Munira angažovana je na imanju zajedno sa Fadilom i sezonskim radnicima. Svi imaju korist od poljoprivrede.
Ja sam se odlučila na ideju tu da radim poljoprivredu i da mogu i drugi da zaposlim sa mnom, da mogu zaraditi koju dnevnicu, ko što sam i ja zarađivala kod drugih. Znači, meni se isplati i da plaćam dnevničare da rade, a i ovako jednostavno mi živimo od toga, primanja nemamo nikakva druga van poljoprivrede.
Fadil ističe da je po povratku bilo problema financijske prirode, a sada od svog biznisa bez problema može da školuje sina.
Sin je išao u Konjević polje u osnovnu školu, pa onda nastavio gimnaziju u Srebrenici. Dok se nismo ovim počeli baviti, nismo imali pola marke, mu damo za sendvič, pa plaćemo u kući jer nemamo odakle. Školujemo sina u Tuzla fakultetu, dobar je student, 3. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Sigurna kuća za Dobojsku regiju koja je smještena u Modriči obilježila je 15 godina postojanja i rada. Kroz ovu kuću do sada je prošlo preko 1300 žena i više djece žrtava nasilja u porodici. Svima njima pružena je zaštita i besplatna psihološka i pravna pomoć. Zoran Matkić ima detalje.
U sigurnoj kući za Dobojsku regiju Modriči trenutačno boravi 9 osoba koje su žrtve obiteljskog nasilja. Psiholog Biljana Marić kaže kako u kuću dolaze traumatizirane žrtve nasilja u obitelji.
Ono što je bitno vratiti žrtve nasilja, to je prije svega osjećaj sigurnosti. To ne može doći od strane psihoterapeuta, to mora doći od kompletne zajednice. To mora biti sigurna da kad izađe na ulicu da se neće desiti ponovo ono što je se dešavalo i kad je ovdje smještena da se to neće ponoviti.
Voditeljica sigurne kuće Biljana Đukić kaže da je posljednjih godina vidjela jezive slike mnogih zlostavljanih žena. Posebno pamti
kad je žena došla iz Dervente sa langetom oko vrata, onako sa onim podljivima po licu i onog njenog stida, u stvari zašto je ona takva s tim podljivima.
Udruženje građana Budućnost iz Modriče inicijator je osnivanja sigurne kuće. Predsjednica udruženja Gordana Vidović kaže da prije 15 godina zakon nije poznavao žrtve nasilja u obitelji.
U vremenu je krivični zakonik Republike Srpske nasilje u porodici prepoznao kao krivično djelo. U međuvremenu je donesen jedan zakon o zaštiti od nasilja u porodici, pa zatim drugi imaju zaštitne mjere kojim se reguliše između ostalog i smještaj u sigurnu kuću, ali drugi zaštitne mjere.
Unatoč mjerama koje se poduzimaju, nasilje nad ženama u Dobojskoj regiji dalje je ozbiljan problem. U posljednjih 17 mjeseci 7 žena ubijeno je u obiteljskom nasilju. Za Radio Slobodna Europa iz Modriče, Zoran Matkić.
U okviru 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja globalne kampanje koja se provodi širom svijeta pa i u Bosni i Hercegovini, danas je u Sarajevu predstavljena izložba nazvana Bauk Feminauk i strip pod nazivom Rodni stereotipi zvuči poznato. Namjera je upoznati javnost prvenstveno mlade o duboko ukorijenjenim stereotipima bosansko-hercegovačkog društva. Zvijezdan Živković.
Mišljenje da dječaci bolje znaju matematiku, a djevojčice pak strane jezike, ili da je nasilje nad ženama individualna priča svake žene i stvar nečijeg porodičnog života, neki su stereotipi rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini. Stoga je nevladina organizacija TPO Fondacija kreirala strip Rodni stereotipi, zvuči poznato, u cilju prevazilaženja stereotipa BH društva. Urednica Monja Šuta Hibert.
Kreiranje jedne publikacije koja je pisana tako da na duhovit, inteligentan način uz pomoć stripa zapravo tematizira neke od ključnih pitanja koje se tiču i rodnih stereotipa, ali i tiču generalno svakodnevnice BH društva.
Ideja je ovaj strip proslijediti srednjoškolcima u BH, uskoro napraviti i njegovu animiranu video verziju, te ga narednih dana dodatno promovisati na univerzitetima u Tuzli i Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U mjestu Mogorjelog kod Čapljine dolaze posjetioci iz cijelog svijeta, ali ne samo da bi vidjeli ostatke tamošnje antičke vile, nego i kako bi svoje slobodno vrijeme proveli u obližnjem konjičkom klubu Vranac, gdje uživaju u prirodi daleko od napetosti svakodnevnice. Evo šta je tamo zabilježio Mirsad Behram.
Konjički klub Vranac iz mjesta Mogorjelo kod Čapljine postoji od 2004. godine. Već od samog početka priča nam instruktor u klubu Ivan Dragičević, rade terapijsko jahanje za djecu s posebnim potrebama.
S početka smo radili to kako smo mi god znali umili, nismo imali puno iskustva sa tim, ali u zadnje dvije godine se sve promijenilo od kad je došao naš gospodin Čak Diaz, on je iz Amerike, cijeli život je radio tamo, sa tim se bavio, sad je u penziji i dolazi nam, pomaže, volontira ovdje, tako da sad imamo stručnu osobu za to.
Upravo stručnost i rezultati terapija privlače sve one koji nastoje pomoći djeci s posebnim potrebama u Konjički klub Vranac. Tako su iz osnovne škole za djecu s posebnim potrebama iz Mostara protekle dvije godine u Mogorjelo dolazili na jednodnevne izlete, nakon čega su odlučili poboljšati saradnju. Priča direktorica škole Maja Mustapić.
Ponuđeni su nam konji, ponuđena nam je terapija jahanjem, ponuđena nam je stvari to da se kroz konjički klub Vranac i sa suradnjom sa našom djecom, suradnjom sa volonterima, suradnjom sa roditeljima, omogućimo djeci nešto što na prostoru Hercegovine nije uopće uspjelo zaživjeti kroz čitavo desetljeće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mogorjela kod Čapljine, Mirsad Behram.
Opširnije o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji 18 sati, ali i vidjeti video priču na web stranici Radija Slobodna Evropa. Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatra nacrt budžeta Federacije za 2016. godinu i nacrt zakona o njegovom izvršenju. Predstavnici Saveza za promjene predali krivičnu prijavu protiv predsjednice Vlade Republike Srpske i entitetskog ministra financija zbog neustavne odluke o kreditnom zaduženju od 300 miliona dolara. Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatra zahtjev člana predsjedništva Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, u višim predjelima snijeg. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.